Ashima Arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata bitootessa 10 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 5 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Hambafa Qaaduu Moradaatii qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursummoo oduudhaa oduu har'aa kan nuti himtu jaalladheedha. Gara sitti darba.
Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun wiixata har'aaf jenne kunoo. Dhalattoota Tigraay 8 kan gumus 2 waliigalaan namoonni 10 humnootii nageenyaa kan mootummaan ajjeefamu komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa har'a gabaasee jira. Akka gabaasni kun jedhutti kanneen ajjeefaman kun hidhaa gadhiifamanii gara mana isaanii godina Matakkal keessa jirutti galaa turan. Namoonni du'an kunii fi shakkamaa akka ta'e namni biraa ituu lubbuun jiranii abiddaan gubamanii du'an jedha gabaasi ba'e. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Baatilee darban 3 keessatti konkolaataan midhaan gargaarsaa fe'e Tigraay kan hin seenne ta'uu waajjira hariiroo alaa kan bulchiisa naannoo Tigraay beeksisee jira. Hoggana sadarkaa olaanaa waajirichaa Piroofeesar Kindayaa Gabrahiyyoot akka jedhanitti baatilee darban 8 keessatti konkolaataan midhaan gargaarsaa fe'an 24,000 seenuutu qabanii hanga ammaatti konkolaataa 1,339 qofatu seenee jedhaniiru. Nyaata dawaalee fi gargaarsa adda addaa kafe'an konkolaataan 100 guyyaa guyyaatti Tigraay seenuu akka qaban jarmeeyyoonni tokkummaa mootummootaa ibsaa turan. Garuu mootummaan federaalaa akka isaan jedhanitti uummanni Tigraay gargaarsa nyaataa akka hin arganne danquun baatilee darban 8 keessatti gargaarsi 100 keessaa harka 6 qofatu akka seenu taasisee jedhaniiru. Gama kaaniin Hiwaat beekaa akka gargaarsi hin seenneef naannoo Afaaritti duula waraanaa banee himata jedhuuf deebii kennaniin karaan ittiin Tigraay dhaqqaban daandilee 15 jiraa jedhan isa tokkitti gama Afaariin jiru irratti fuulleffatu malee jedhaniiru. Konkolaataan gargaarsa fe'an Tigraay ega seenanii booda hin deebi'an tajaajila waraanaaf oolu himata jedhuuf deebii Piroofeesar Kindayaan kennaniin. Inni kun waliigaltee abbootii konkolaataa waliin tolfame ilaallata malee kan Tigraay ilaallatu mitii jedhan. Waraanni TPLF immoo itti gargaarama isa jedhameef ofiyyuu lafoo sosso'aa jedhaniiru. Kana malees boba'aa ittiin Tigraay seenan malee ittiin deebi'anii deeman hin kennamuuf akkasumas shoofeeronni konkolaattota kana harka caalaan dhalattoota Tigraay waan ta'aniif jecha iddoo biraatti rakkootu irra ga'aa jedhaniiru. Uummanni Tigraay beela'ee gara bulchiisa naannoo Amaaraatti deemaa jira oduu jedhus Piroofeesar Kindayaan fudhatama dhabsiisan. Hawaasni addunyaa rakkoo nyaataa Tigraay keessaa hubatee mootummaan Finfinnee jiru irratti dhiibbaa akka godhu gaafachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jilli Ukraaniif Raashaa wiixata har'aa marii kan itti fufan yoo ta'u kunis Raashaan maadhee waraanaa Ukraan gama dhihaa keessaa kan daangaa Poolaand irraa fageenya kiiloomeetira 25 fagaatu. Misaayila kiruuziin haleeltee guyyaa 1 booda Poolaand miseensa neetoo ta'uun seeni yaadatama. Waaltaa sadarkaa addunyaa kan naga eegumsaa fi nageenyaa irratti haleellaa gaggeeffame kanaa yoo xiqqaate namni 35 kan du'an yoo ta'u 134 madaa'anii jiran. Pireezidaantiin Ukraayin Volodimir Zelenskii dilbata kaleessaa akeekkachiisaa ifa gala biyyootii gama dhihaaf kennanii turaniin maaddee waraanaa sana kan neetoo fi humnootii Ukraayin waliin shaakalanitti haleellaan akka gaggeeffamu ibsanii jiran. Kanneen madaa'an irra hedduun gara hospitaala Novoya Vorsik jirutti kan geeffaman yoo ta'u hangi tokko immoo gara hospitaala gurguddoo kutaa sana keessatti ergaman. Zelenskiin dilbata kaleessaa galgala akka jedhanitti pireezidaantii Raashaa Vladimir Putin waliin walga'ii taa'uuf haala mijeessuuf kan yaalan ta'uus hin milkoofne. Garuu jiloonni biyyootii lameeni karaa itti gargaarsi dhala namaa seenuu danda'u qindeessuuf akkasumas waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa tolfachuuf guyyaa guyyaan dubbataa jiru. Itti aantuu ministeerri hajja alaa Yuunaayitid Isteetsi Wendi Sharman televiziyoona Fox jedhamu waliin gaaffii deebii gaggeessaniin pireezidaantii Raashaa weerara 7 gaggeesse dhaabuun waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa akka tolfamu Ameerikaan dhiibbaa hedduu gochaa jirti jedhaniiru.
That pressure is beginning to have some effect. We are seeing some signs of a willingness to have real serious negotiations.
Dhiban ta'e bu'aa hanga tokko agarsiisee jira. Marii dhugaa of keessaa qabu gaggeessuuf fedhiin akka jiru mallattoon agarsiisan hangi tokko jiru. Garuu akkuma oduu gabaasaan keessan jedhe san hanga ammaatti Putin Ukraine mancaasuuf kan karoorfate fakkaata. Nuti lammiiwwan Ukraine wal waraansa kamiin iyyuu keessatti gargaaru barbaannaa jedhaniiru. Gama kaaniin gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets Jeek Sulavanii fi aangawoonni waajjira isaanii kanneen biroo akkasumas ministeerri dantaalaa Ameerikaa wiixata har'aa Room Xaaliyaanii keessatti daayireektara koomishina dhimmooti alaa kan Chaayinaa wajjin wal ga'uuf jiru. Gaazexeessaa Ameerikaa badhaasa argachuun beekamu Brent Renaud dilbata kaleessaa Ukraine keessatti itti dhukaafamee ajjeefameera. Waayilli isaa isa waliin ture kan madaa'e yoo ta'u kunis ulaa sakatta'aa cinatti konkolaataan isaanii ega haleelamee booda. Ministeerri haajaa biyya keessaa kan Ukraine akka jedhutti Renaud kan ajjeefame Irpin keessatti yoo ta'u iddoon kun magaalaa galma mootummaa Ukraine Kiyevitti dhiyoo ture. Guyyooti dhiyeenya kanaa keessa Aleellaa Raashaan addaan ituun kutiin gaggeessitu jala ture. Renaud ogeessa fiilmii fi umriin isaa 50 yoo ta'u as Yuunaayitid Isteets bakka Litiraak Arkansaa irraa seenaa baqattootaa kan ilaaleen waan isa barbaachisu walitti qabachuuf Ukraine keessa ture jechuudhaan dhaabbatii oduu Associated Press gabaasee jira. Renaud gaazexeessaa suuraa kaasu lammii Ameerikaa hidda dhalata Kolombiyaa akka ta'e Joan Aredendo waliin konkolaataan deemaatu jiranii qiyyaafata leellaa jala seenan kan madaa'ee lubbuun hafe waayilli isaa kun hospitaala Kiyeev irraa gaazexeessituu biyya Xaaliyaaniif akka ibsetti kanneen biyyattii gadhiisanii ba'aa jiran kan biroo fiilmii waraabuuf jecha riqicha isa jalqabaa Irpin keessaa ceenee turree jedhe. Akkuma ulaasa katta'aa dabarreen nutti dhukaasuu jalqaban Renaud morma isaarra rukutamee jedhe. Poolisiin kutaa kan Kiyeev ibsa baaseen humnootii Raashaatu gaazexeessaa kanarratti dhukaasa bane. Ministeriin dantaalaa Ameerikaa tokkummaa mootummoota waayiloonni isaa hojii kaduraanii gaazexeessicha ajjeefameef kabajaa qaban dilbata kaleessaa ibsaniiru. Ministeera dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsiif dubbi himaa akka ta'an Need Piraayis kun gocha gara jabinaa suukanneessaa nama addatuun baasiin masaraan Kireemiliin gaggeessuuf fakkeenya tokko jedhaniiru. Guutummaa Raashaa bakka adda addaa keessatti dilbata kaleessaa hiriirri gaggeeffame Putin Ukraine irratti weerara gaggeesse mormuu yoo ta'u gareen OVD Info jedhamuu fi yeroo mormii gaggeeffamu lakkoofsa namoota hidhamanii hordofu akka jedhutti kaleessa galgala akka lakkoofsa yeroo Mooskootti dhiya keessaa sa'a 12:30 irratti magaalaalee Raashaa 37 keessatti poolisoonni namoota 745 hidhan. Kanneen keessaa yoo xiqqaate 353 Mooskoo keessatti kan hidhaman yoo ta'u garee walabni haala jiru faana bu'u kun ibsee jira. Gaazexeessaan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pirees kan hiriira Mooskoo keessatti gaggeeffame ijaan arge akka jedhutti poolisoonni kanneen waraqaa pireesii hin qabne mara fuudhanii ka deemaa turan yoo ta'u yoo xiqqaate 12 caalaa hidhaniiru. Hiriirtoonni daandiilee irratti ba'uu isaaniif adaba maallaqaa yookaan adaba hidhaatu isaan eeggata. Dhukaasa Iraan misaayila baalistiikiin gaggeessite magaalaa Iraaq gama kaabaa akka taate Erbil haleelee jira. Caasaalee naannoo uummanni jiraatu hangi tokko kan miidhame yoo ta'u lubbuu namaa irratti balaa geessise hin qabu jedhamuun hoogganoota siyaasaa kanneen Iraaq keessaa biraa qeeqa hordofsiisee jira. Haleellaa misaayila baalistiik 12 kan erga dhiyee booda gaggeeffame kanaaf waardiyyaa warraaqsaa kan Iraan raawwachuusaa ka fudhate yoo ta'u iddoon sun lafa warri Israa'el itti shiranii fi tarsiimoo qabeetti taate kan magaalaa kurdotaa keessa jirtudha jechuun ibsa baasan. Filannoo paarlaamaa dhiyeenya kana gaggeeffameen barcuma hedduu kan injifate paartiin hoogganaa amantii warra shi'aa kan Moqtaadaa Al-Sadar mootummaan biyyattii tokkummaa mootummootaaf ambaasaaddara Iraaniif xalayaa mormii barreessuun haleellaan akkasii gara fuula duraatti akka hin dabalamneef mirkanii haa gaafatu jedhan. Xiinxaltoonni gama isaaniin saadir balaaleffannaa bira darbuun jecha cimaa akkasii dhageessisuun kun paartileen siyaasaa Iraan deeggartu filannoo paarlaamaa dhiyeenya kanaan waan injifatamaniif jecha Iraan biyya boba'aan badhaate keessatti beekamtiin ishee gadi bu'aa adeemuusaa agarsiisaa jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
baye jallanne odudda fi galatomi hordoftota kenya ammo gara gabasale kenya ittanutti cena wajintura Komishini mirga namuma Itoopiya bitoote salama bara 2014 humnu nageenya eegdota mootummaa fi nageenya eegdota mootummaa bakka namoonni hedduun ilaalaa turanitti reenfa namootaa fi nama tokkommoo lubbuudhaan haala suukkanneessaa ta'een ittuu abiddatti naqaa jiranuu viidiyoo agarsiise qoracha akka jiru ibseera. Qoraan dhimma kanarratti mootummaan Itoopiyaatii fi addi bilisummaa uummata tigraayillee dubbii ibsa kennan qabu dhimma kanarratti tuujubeen gabaasa qopheessite qabdi ittaanis ni dhiyaata.
Komishinichi namoota ijaan argan dubbisuudhaan akka adda baafatetti gochi kun kan raawwatame guraan dhala 24 bara 2014 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubaa ganda ICD keessatti raawwatamuusaaf ajjechaan murtiin alaa raawwatamuusaa akkasumas reeffawwaniif nama lubbuun jiru tokko dabalate ibiddaan gubamuun kun kan raawwatame miseensota nageegumsa mootummaaf namoonni kabiroonillee irratti hirmaachuudhaan ta'uu mirkaneessee jira. Gocha kanaaf ittiin ka'umsa ka ta'ee jedha ibsi komishinichaa haalli kun raawwatamuusaa guyyaa tokko dura yoo xiqqaate humnoonni nageegumsaa mootummaa 20 namoota siiviilii irratti haala ajjeechaa hidhattootaan raawwatamellee mirkaneeffadheeraa jedha. Guraan dhala 23 bara 2014 godina Matakkal aanaa gubaa ganda ICD waldaa qonnaan bultoota Afrikaa jedhamee bakka waamamutti naannoo guyyaa keessaa sa'a 8 gara magaalaa Gilgal Balasitti konkolaataadhaan deemaa kanneen turan sodaa nageenyaaf jecha raayyaa waraanaan geggeeffamuun gara hidha laga Abbayyaa magaalaalee Maankushiif Asoosaa namoota deemaa turan irratti hidhattoonni haleellaa meeshaa guddaa raawwatan jedha ibsi Komishina Mirga Namaa Itoophiyaa kun. Itti fufees shofeerri tokko namni daldala irratti bobba'an tokkoof barsiisaan tokko walumaa gala siiviilonni 3 ajjeefamaniiru. Konkolaataan raayyaa waraanaa imaltoota kana geessaa turus meeshaa guddaadhaan rukutame ajajaa kumaa tokko dabalatee yoo xiqqaate miseensonni raayyaa waraanaa 20 du'aniiru akkasumas miseensota raayyaa waraanaa 14 irratti miidhaan qaamaa salphaaf guddaan ga'eeraa jedha ibsichi. Guyyaa sanatti humnoonni nageegumsaaf humnootii hidhatanii haleellaa sana raawwatan gidduutti lolli geggeeffame guyyaa sa'a 8 qabee hanga galgala sa'a 12 sa'aatii 4 dhukaasa tureen hidhattoota keessaa 30 yoo ajjeefaman kaan immoo miliquu isaanii hubachuun danda'ameeraa jedha ibsi kun. Miseensonni humnootii nageegumsa mootummaa eeruu arganne jedhaniin konkolaataaf manneen jireenyaa akkasumas namoota siivilii Gilgal Balasii gara Maankushiif Baamzaatti imalaa turan sakatta'uu eegalan. Adeemsa sakatta'uu kana keessa kanneen hidhaadhaa hiikaman mana sirreessaa godina Matakkalirraa waraqaattiin karaa darban qabachuudhaan gara qe'ee ofiitti ka deebi'aniif jiraattota naannoo sanaa kanneen turan dhalattoonni Tigraay 8 isintu ragaa kennuudhaan haleellaa sana raawwachiistan jedhamuudhaan konkolaataarra turan irraa buufaman. Sakattaa geggeessameenis raadiyoo quunnamtii waraanaa tokko suraalee adda addaaf qarshiin 40,000 ol argamuunsaa ibsameera humnoonni nageenya mootummaas shakkamtoota kana reebuudhaan ragaa dabalataa gaafachuu qabanii jedha ibsi komishinichaa. Shakkamtoota sana keessaas namni tokko haleellaa raawwatame keessaa harka qabnaa bakkaawwan Baamzaaf Gilgal jedhamullee namoota qabna jechuu isaa taanse miseensonni nageegumsa mootummaa haala isaa kanneen morman dhalattoota Gumuz 2 dabalate namoota 10 dhukaasuun ajjeesan. Humnoonni nageegumsaa sunis reeffa namoota ajjeefamanii bosona magaalattiidhaa ala jirutti geessuudhaan reeffa isaanii gubuu jalqabuu isaanii kanneen ijaan argan ibsaniiru. Kana gidduuttis shakkamtoota hidhamanitti hidhata qaba kan ittiin jedhan. Dhalataa Tigraay tokko humnoonni mootummaa konkolaataanni keessa dhokatee ture eeruudhaan bira ga'anii funyoodhaan hidhanii geessuudhaan namoota duruu gubataa turan reeffa isaanii irratti dabaluudhaan ibiddaan gubamee du'uusaa ragabaatonni komishinichaaf ibsaniiru. Kanneen naannoo sana turanis humnoota nageegumsa mootummaa miseensota raayyaa waraanaa miseensota poolisii addaa naannoo Amaaraaf miseensota poolisii addaa uummattoota kibbaa yoo ta'an walumaa gala haalli isaa kallattiin raawwatamuuf yookaan. Gocha dirqisiisaa raawwachuu dhiisuu keessatti hirmaannaa adda addaa qaban sadarkaansaa qorannaa yakkaatti dabalaan qulqullaa'uu qabaa jedha ibsi komishinichaa. Komishinarri olaanaan komishinichaa Dr. Daaniyel Baqqalee akka ibsanitti humnoonni mootummaa naannolee akkaan rakkisoo ta'an keessatti wareegama guddaadhaan nageenya uummataa kan eegan ta'uun kan hin dagatamne tajaajila uummataa ta'uusaa tuqanii garuu shakkamtoota to'annaa jala jiran murtii ala ajjeesuuf keessumaa ibiddaan gubanee ajjeesuun gonkumaa miseensota seera eegsisan irraa kan hin eegan dhiittaa mirga namaa gara jabinaan guutameef suukanneessaa waan ta'eef jecha itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuuf shakkamtoota irratti qorannaan akka barbaachisu hatattamaan akka geggeessamu yaadachiisaniiru. Dr. Daniel Baqqalatti dabalanii miseensonni seera eegsisan kan mootummaa ofii isaanii mul'inatti dhiittaa mirga namaa kan raawwatan ta'anii argamuun namoonni sirna seeraa irratti amantaa qaban kadhabamsiisuuf dhiittaa mirga namaatti dabalaaf kasaaxilu waan ta'eef mootummaan bahii qorannaa sanaa gama laaleen ragaa guutuu uummataaf akka dhiyeessuuf haqa mirkaneessuufis maatiiwwan namoonni duraa ajjeefamaniif gumaa baasuu qaba jedhan. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa gamasaan finxaaleessummaan nagaaf haqa mirkaneessuun danda'u jedha. Torbee Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubaa ganda Aysid keessatti gochi raawwatame haala namummaa irraa ala ka ta'e gochi suukanneessaadha jedheera. Miidiyaalee hawaasaa irratti viidiyoon tamsaafamaa ture gochi gara jabeenyaa lammiiwwan qulqulluun ibiddaan gubamanii akka du'an mul'isee jira. Gochi kun aadaaf safuu Itiyoophiyummaarraa akkasumas gocha namummaarraa kafagaate yakka suukanneessaadha. Gochi hamminaa kun wal bal'eessuu kasaffisu yoo ta'e irraan kanaaf nageenyas ta'e haqa mirkaneessuun danda'u. Kanaaf balaaleffatamuu qabaa jechuudhaan tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Naannoo Tigraayin bakka bu'uudhaan qindeessaan koree biyyootii alaa obbo Yohaannis Abrahaa gocha armaan olii ilaalchisuun waahila keenya afaan Amaaraa Habtaamuu Siyyuumiif ibsaniiru.
እንግዲህ እንዴት እንደምንገልጸው አላውቅም የተፈጸመው ነገር የትግራይ ሰዎች ልብ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰዎች ልብ የሰበረ ነው አስፈቃቂ የሆነ ሁነት ነው የተፈጸመው ይህንን እየፈጸመ ያለው
ወቻራውት መከሚ ነከብሲም በቁ ለጤና ሞተ ትግራይ ቆፈቱን ታኔ ለጤና ሞተ ሄዱ ከጨብስ ጎቻ ሱ ከነሳ ለከራውተም ጎቻ ከነከራውተ ቃመቱ ኩተውን ሳው በተሙቀባ ፖሊስ በየቲኬ ሰስነ ደምማ ሞቱማ ከጅሩን ትምልሳ ጎቻን ኩን እገራውተም ቦድ አለሳፍ ሰበባ ባርባዱ ዳፍ ኮሚሽን ምርገነ ሞማ ኢትዮጵያ ዳንዲ ኤራ ደመና ላሉ ሞቱማ ነርከከሳ ቀባጩ ሳፊ ቁበ ቀባጩ ሳሙልሳ የሮጀል ቀባቲ ፋልሱ ከነሳራ ወተሜ ጎቻንኩን ማሊ ፈከራ ወተሜ ፈከም ተከራ ወተ ይብሱ ኤገለ ጎቻንኩን ሞቱማን ኦፊሳ በከደ ገረ ከራ ወተ ዋንቴፍ ለንገደ ጀቹራ ከረፈከም ይነከን ይብሱም በኩ
ኤምባሲን ዩናይትድ ስቴትስ ገመሳን ገባሰውም ኖት ይነገኝ ሞቱማ ነመልቡን ጅሩና ነው በንሻንጉል ጉሙስ ከሰት ጉቡሳኒ ደጋውሳ ትርፈቹሳፍ ባላሌ ፈና ቀቡስ ኢፍሴ አንጎኒ ቆረና ኢፈታ ከግግ ሰንጋፈቴ ጅራ
Koppiin keenya ittaanu torbanitti guyyaa wixataa kan isiniif dhiyaatu ispoortiidha. Gabaasnee sadii irratti inni har'aa kan xiyyeeffatu maaraatoonii dubartoota biyya Jaappaan keessatti taasifame raawwannaa tapha paaraalompiikii addunyaa fi dorgommii liigii kubbaa kaachoo Afrikaa irratti xiyyeeffata. Ittaan isinii dhiyaataati hordofaa.
Atleetonni Keeniya barana waan faarri toleef fakkaata. Torban darbee dhiiraanis durbaanis maraatoonii Tookiyoo kan mo'atanii isaan ta'uusaanii isiniif gabaasuun keenya hin yaadatama. Dilbata kaleessaa achuma biyya Jaappaan magaalaa Naagooyaa jedhamu keessatti fiigicha maraatoonii dubartoonni qofti irratti hirmaatan irratti lammiin Keeniyaa Ruut Chipengetichi mootetti sa'aatii 2:17:18 itti fudhate. Dorgommii kana sa'aatii 2:18:45 xumuruudhaan kan lammaffaa baate maraatoonii Tookiyoo isa bara 2020 kan moote biyya Israa'elii fi kan fiigdu Loonaa Cheemita. Sapeter jedhamtudha. Dorgommii kanarratti lammiileen Itoophiyaa hirmaachuu fi dhiisuun isaanii hin beekamne. Garuu tokkoffaadha amma 10 warreen bahan keessa maqaan isaanii hin jiru. Atileetiin fiigicha kana moote badhaasa doolaara 1,200 fi 1,500 argatti. Waldorgommiin koree paaraa olompiikii addunyaa qopheessu kan bonaa inni warreen qaama miidhamoo irratti hirmaatan biyya Chaayinaa magaalaa Beejing keessatti guraannala 4 jalqabee taasifamaa ture dilbata kaleessaa raawwatameera. Sirna raawwannaa taphichaa irratti kan haasaa godhani pirezidaantiin paaraa olompiikii addunyaa Andriw Parsons adda addummaan gargar nun baasu. Tokkummaa kana keessa abdii qabna. Abdii walta'iinsa, abdii waliin dhaabbachuu, hunduma caalaa abdii nageenya. Dhalli namaa addunyaa kana keessatti bakka mariin jiru jiraachuu fi abdii qabaa jedhaniiru. Ergaan isaanii waa'ee wal waraansa Raashaa fi Yukireen ilaalchisee ta'us garuu qaama kamiinuu maqaa hin dhoofne. Koreen paaraa olompiikii addunyaa atileetota Raashaa 71 fi atileetota Beellaaruusii 12 akka dorgommii irratti hin hirmaanne uggureera. Dorgommii kanarratti atileetota 20 kan hirmaatte biyyi amma waraana keessa jirtu Yukireen akka bu'ii waliigalaatti Chaayinaatti aantee 2ffaa baateetti. Waamicha karaa koree paaraa olompiikii addunyaatiin taasifameen miseensota hawaasa olompiikii Yukireen gargaaruudhaaf jechuudhaan akka doolaara 200,000 kennee gabaasameera. Gargaarsi kunis atileetota Yukireen mara warreen balaa warwaraansaa kanaan gaaga'aman deeggaruudhaaf jedhameera. Taphni olompiikii fi paaraa olompiikii ganna inni bara 2024 biyya Faransaay Paaris keessatti taasifama. Olompiikiin bonaa inni bara 2026 biyya Itaaliyaa magaalaa Miilaan keessatti qophaa'a. Olompiikiin gannaa inni guddaan kan bara 2028 as Yuunaayitid Isteets magaalaa Loos Aanjeles keessatti keessummeessama. Achiin nu agahu.
Taphi kubbaa kaachoo liigii Afrikaa 7 dura jalqabame itti fufee jira. Dilbata kaleessa magaalaa Daakaar keessatti garee Ruwaandaa Enerjii jedhamu garee Giinii Siyaado Legaasii Atileetiksii waliin taphatee 85 fi 81 moo'eera. Garee Ruwaandaa akka moo'ee ba'u kan gargaare taphataa Jeenwiikiis Yoosinii Muuzizaa jedhamudha. Dhuma taphichaa irratti kubbaan inni fagoo irraa darbate kaachoo keessa lixee gareen isaa akka moo'u taasiseera. Taphataan kun ramaddii keessa taphataa jiru keessatti amma ammaatti taphataa hedduu jajamaa jirudha. Garee Morookoo ASD Saalii garee Mozambiikii CF jedhamu wajjiniin taphatee 95 fi 84 moo'ee jira. Ramaddii Saaraa gareen Tuunisiyaa UE Monister yemmuu dursu garee Ruwaandaa Enerjii 2ffaadha. Siyaaduu Legaasii Atileetiks immoo 3ffaarra jira. Gareen Tuunisiyaatii fi gareen Ruwaandaa taphaawwan amma ammaa taasisaniin hin moo'amne. Taphi kun itti fufee guyyaa borii gareen Morookoo ASD Saalii garee Tuunisiyaa Moonistarii waliin taphatu. Gareen Yuunivarsiitii Daakaarii garee Enerjii Ruwaandaa waliin taphata. Taphi kubbaa kaachoo liigii Afrikaa kun ramaddii Saharaa fi Naayil jedhamuun qoodamee taasifamaa jira. Warreen ramaddii Naayil keessa jiranu tapha isaanii amma ammaatti hin jalqabne. Hordoftoota keenya taphni kun martuu karaa VOA afaan Ingiliziitiin kallattiidhaan isinii darbaati hordofa.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru kan seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Yuunaayitid Isteets keessatti meeshaaleen uummanni itti fayyadamuu fi meeshaaleen wal'aansa fayyaa hedduun lammiilee Ameerikaa hidhata Afrikaa qabanuun akka kalqaman beektu. Kanneen kalqa kana irratti bobba'an hedduun beekummaa utuu hin argatin yookiin seenaa keessatti maqaan isaanii itti hin dhahamin afan. Kaan immoo hojiin isaan hojjetan warreen birootu ittiin beekamaa jira. Qophiin keenya Ameerikaa fi uummata ishee har'aa dhimma kanarratti xiyyeeffata tujubee horaa gabaasa itti aanu qopheessiteetti isinis itti dhiyaadha.
Ibsaa tiraafikii karaarraa halluu sadii qabu
konkolaataa meeshaa qabbaneessu of keessaa qaban, balbala liiftii automaatikii ta'an, kompiitaroota foddaan isaanii halluu adda addaa qabu meeshaa huccuu irratti tokkofatan yookaan ho'aan sirreeffatan kajabana baankii dhiiga keessatti kuusan wal'aansa ijaa ka dhukkuba kaataraaktis jedhamu caasaa meeshaa mana ofii eeguuf yookaan sekiyuritiidhaaf gargaaru intalashee ijoolleen ittiin taphatan kan bishaan biifuu qabee meeshaalee hedduu har'a lammiiwwan Ameerikaa guyyaa guyyaan itti gargaaraman dubartootaaf dhiirota gurraachota lammii Ameerikaan kalaqaman. Kanneen kalaqan kaan hojii isaaniitiin beekannaa yoo argatan hedduun namoonni adiin taane garuu beekannaan arganne kaan immoo seenaa dhuma jalaayyuu dhokataniiru. Kalaqxoonni gurraachotaa yeroo isaan itti Alexander Graham Belliif Thomas Edison waliin itti dorgomantu ture. Akkuma isaanii kalaqi isaanii gaariif jijjiirama ka fidu ture. Garuu deeggarsa maallaqaa argachuun dandeenye jedhu hojii uumuu irratti ka bobba'aniif kutaa Saawus Kaarolaayinaatti kan argamu waaltaa hojii uumuu yuunivarsiitii Kilamsaniif ittaanaa pirezidaantii ka ta'an Shontaaviyaa Joonsan. Kanneen waa kalaqan deeggaruuf caasaa Yuunaayitid Isteetsi diriirsite adda addaa argachuun dandeenye jedhu. Thomas Edison ampuulii uumuu isaatu himamaaf garuu ampuuliin kun dafee akka hin gubanneef shiboo umurii isaa dheeressu kan kalaqe ilma garbicha duraanii Luuyis Laatimer turan. Laatimer kalaqa isaaniif eeyyama abbummaa kan argatan bara 1882 keessa ture. Gurraachonni waa kalaqan hedduun kanneen isaan dura turan kana gochuun dandeenye. Gurraachonni gabrummaa irraa bilisa ta'an waajjira eeyyamaaf mallattoo eeyyamaa daldalaa Yuunaayitid Isteetsi biraa eeyyama argachuu ni danda'u. Garuu gurraachonni gabrummaa jala jiran hin danda'an turan. Heerri mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keeyyata 13ffaan hanga fooyyeffamu bara 1865 gabrummaa ni naqamne. Sana dura kalaqi warreen gurraachotaa kanneen isaan gabroonfatan yookaan warreen adii birootu akka waan kan ofii isaanii ta'etti itti gargaaramu turan. Qorannaan jabanaa akka jedhutti teeknoolojii miciraan jirbii ija isaaf kirrii isaatti adda baasu dura hedduu gurraachota gabrummaa jala turan hin kalaqame. Haa ta'u malee nama adii ta'e kan Eelii Witnii jedhamutu kalaqa kanaaf abbaa itti ta'uun eeyyama fudhate. Joonsan akka jedhanitti yeroo hedduu biyyi keenya hojii kalaqaaf hojii uumuutiin akka waan badhaateetti lakkaa'amti. Garuu ennaa garee namoota hojii hojjetan tokko daandii caasaa eeyyama argachuu itti cuftee kalaqa isaanii saamtu san booda ba'iinsaa seenaa Ameerikaa keessatti siin akka nama waa kalaquuf barbaachisaa ta'e tokkootti akka fudhatamtu taasisa. Namni waa kalaqurra hedduun dhiira adiiti ka jedhamuuf sababa namoonni kabroon waa kalaquu dadhabaniif miti. Sababa gareen namootaa hangi tokko caasaa eeyyama waa uumuu keessaa moggaatti qabamaniif malee jedhu Joonsan. Kun egaa ta'e jedhee gurraachota waa kalaqan sirna eeyyama argachuurra moggaatti qabuuf irra hedduu gurmuun kalaqxoota Ameerikaa kan hundaa'e falaasama hayyoonni uummata gurraachaa gadaanaadha jedhu irratti turee jedhu Yuunivarsiitii Perduu Laafeet Indiyaanaa jirutti piroofeesara qorannaa Ameerikaa ka ta'an Reevan Fauchi. Kalaqtoota gurraachota danqaan seenaa keessatti isaan mudate kabroon barnoota qixxee argachuuf carraa jiru gadaanaa ta'uu isaati. Hawaasa oguma saayinsiif maandisummaa keessaa tooftaadhaan moggaatti qoodamu investoroota dureeyyii ta'an waliin wal arguu dhabuuf baankilee ijoo ta'an keessaa kaapitaala ittiin ka'an argachuuf carraan jiru murtaa'aa ta'uu akkasumas hookarri sanyii irratti hundaa'e isaan mudachuu isaati. Thomas Jennings bara 1821 keessa mana yeroo ammaa huccuu laawundariitti qulqulleessuuf daandii saaqe kalaquu isaaniitiin eeyyama argataniiru. Gurraacha Ameerikaa jalqaba Yuunaayitid Isteetsi keessaa eeyyama waa kalaquu argatan. Loonii Joonsan gurraacha shugguxii bishaanii kan ijoolleen ittiin taphattu nama kalaqe jalqabaati. Dr. Patricia Baas meeshaa haaraa moora ijarraa kaasuuf gargaaruuf mala isaa dubartii kalaqan lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaati. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii tuwiitariidhaa fi inistagiraamii keenyaanis nu erguu dandeessu gulaalan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana immoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin dhiyeessu Tigist Gammee fi gulaalan keenyaa Nagusuu Taammiree. akan sing kesum mesa ture ambaf kadu morodati amna kopi boriti gare tele ni tu bakal tan fayata madat.